Korintianina faharoa toko fahasivy. Fa ny amin'ny fahafoizam-pananana ho an'ny olona masina dia tsy misy tokony hanoratako aminareo. Fa fantatro ny fahazotoanareo ary nataoko reharea tamin'ny Makedoniana ianareo hoe efa vonona hatramin'iny taona lasa iny Akaia ary ny zotomponareo dia nampirisika ny maro. Kanefa naniraka ireo rahalahy ireo ihany aho fandrao ho foana ny reharehanay ny aminareo amin'izany zavatra izany fa mba ho vonona tanteraka ianareo araka izay voalazako. Fandrao raha toa ka hisy araka amiko ny avy aty Makedonia ka hahita anareo tsy mbola vonona dia ho lasa henatra ho anay izany mba tsy ilazana hoe henatra ho anareo. No heveriko fa ilaina ny mangataka ny rahalahy ialoha lalanay ankany aminareo ka hanomana mialoha ny fanomezana izay efa nanomezanareo toky fa ataonareo mba ho fanomezana noho ny fahalalahan-tanana izany fa tsy toy ny zavatra noterena atao. Fa izao no lazaiko, izay mamafy kely dia kely no hodinjainy, fa izay mamafy be dia be kosa no hodinjainy. Aoka ny olona rehetra samy hanome araka izay no heveriny tao ampony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, satria ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mahay mampitombo anareo ny fahasoavana rehetra mba hanananareo ny ampy mandrakariva amin'ny zavatra rehetra sady hitomboanareo amin'ny asa tsara rehetra, araka ny voasoratra hoe:
namafy izy, eny, nanome ho an'ny mahantra, maharitra mandrakizay ny fahamarinany.
Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hoanina dia hanome sy hahamaro ny voa afafinareo ary ampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo. Dia hanankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo noho ny fahalalahan-tanana samihafa asehonareo izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Fa ny fanaovana izany fanompoam-pivavahana izany dia tsy mahafa-pahasairanana ny olona masina ihany fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa. Satria ny fahitana pirofo ny toetranareo manao izany fanompoana izany no ankalazany an'Andriamanitra noho ny fankatoavanareo tamin'ny fanekena ny filazantsarani Kristy sy noho ny fahalalahan-tanana nasehonareo taminy sy tamin'ny olona rehetra. Ary amin'ny vavaka ataony ho anareo dia maneho fitiavana anareo izy noho ny habe ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy haitononina.